صباح وناكسان نجيستيال كنا سودة واري دعادة صباح نمو إيه قيبتا أفكا صوماليغا في يووي أو إدنك إيمان إيسا واشنطن
وصباح خميس بيش مارت والبيه طبان سنة كاللبكون يلا باسنك وحنا نجد أجي سنسان موجودها قابان اللحية طبان كيستيالي طبان كمتر بانية بقى في يووي صومالي دات كام saada afrika dabari waa 6dii iyo barkeer nimo washington oo 12kii iyo barkeer nimo daacada saakana waxa idin wada abdi xafid awl ismaaciil aniga oo ah maxamed abdi
qodobada aad igii sheegay daacadeena saaka kuma qali doontaana waxa kamida wasiirka arimaha dibadda soomaaliya ahmed ciise cawd oo wada hadal u jooga dalka kenya
waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka riyahan de beecay labada dal dhexdooda sidii loo dhameyn lahaa loo yareyn lahaa iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska loo sii xoojin lahaa
waxa sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay xaaladda xanuunka uu keeno viruska loo yaqaan corona
warbixin ka hadlaysa gabar ka mid ah barakacayaasha Muqdisho oo leh hibo farshaxan ayaad maqli doontaan.
Qodobadaas iyo kuwa kalead maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Iyadoo ururka caafimaadka adduunka ee WHO uu ku sheegay xanuunka uu keeno coronavirus mid caalamka oo dhan gaaray ayuu dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xalay oo arbaco ahayd uu ku dhawaaqay tallaabooyin lagaga hortagayo faafitaanka xanuunkaasi oo ay ku jirtay in la joojinayo diyaaradihii Mareykanka uga iman jiray dalalka Yurub muddo 30 maalmood ah madaxweyne Donald Trump ayaa ka gaabsaday inuu ku dhawaaqo tallaabooyin kuwan ka adag oo qaar ka mid a kongareesku ay doonayeen oo ay ka mid tahay in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah iyadoo la isticmaalayo xeerka dalka ee xaaladaha degdega ah ee ay sumadiisu tahay 1975 Mareykanka iminkaba waxa uu sheegay inuu xanuunka coronavirus uu yahay xaalad degdeg ah iyadoo hay'adaha caafimaadka iyo saraakiishaba la siiyay inay u wajahaan qaabka ay u arkaan inay habboon tahay in loola macaamilo la dagaalanka faafista xanuunkaasi
dalka Ciraaq laba askari oo Mareykan iyo askari ka tirsan ciidamada Britain ayaa ku dhintay saldhig military oo ku yaalla waqooyiga Baqdaad kadib markii gantaalo lagu soo ganay sida ay sheegeen saraakiisha militariga Mareykanka iyo kuwa Ciraaqiyiintu dagaaladan ayaa aadaday gantaaladan ayay koox maleeshiyaadka ka tirsan ay ka soo rideen gaadhi loo bedelay kuwa dagaalka amaba tekniko sarkaal Mareykan oo V O A da la hadlay ayaa sheegay in xerada lagu soo riday ilaa 30 gantaal kuwaasoo 18 ka tirsan ay ku dhaceen saldhigga weerarkan waxaa kaloo ku dhaawacmay 12 qof oo kale oo ay ku jiraan Mareykan iyo ciidamada ay xulufada yihiin ee ku sugan dalkaasi Ciraaq militariga Mareykanka ayaa sheegay inay weli wadaan baadhitaan hase yeeshee ayna hadda cidna farta ku fiiqaynin subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba toddobaadkan dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya ayaa waday dadaal ay ku doonayaan inay ku dejiyaan xiisada labada dhinac ee baryahan sarag u kacsanayd dhowaan magaalada muqdisho waxaa tegay wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha kenya haddana waxaa magaalada nairobi ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd isaga oo usii gogol xaadhaya booqasho la filayo in madaxweynaha mareykanka madaxweynaha soomaaliya dhaade maxamed cabdulaahi farmaajo ku tago magaalada nairobi haddaba wasiirka ayaa wariyahan cabdixaafid cawl ismaaciil uga warramay dadaalka ay labada dal ugu jiraan inay ku maarayaan khilaafka ka dhexaloosan gaar ahaan xilliyadii dambe
waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda sidii loo dhameyn lahaa loo yareyn lahaa iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska loo sii xoojin lahaa
saacad wasiir maaha markii ugu horeysay aad adiga ama mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya oo madaxweynuhu una uu u sarreeyo aad la kulanteen madaxda kenya oo heshiisyo aad kala saxeexateen in badanna ma ay hirgelin maxaad isleedahay iminka kulankan aad iminka ku joogto iyo kulankii dhowaan wasiirka arrimaha gudaha ee kenya oo ku yimi muqdisho way ka bedeli doonaan ama heshiiskan waa dhaqan geli doonaa
anagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo nabad iyo daris wanaag waxay dan u tahay dalka Soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka Kenya iyo dadkiisa. Marka kuwa hore hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen, waxaan rajaynaynaa inay kuwa dambe ay hirgalaan. Marka ma jirto garanti, laakiin hadda wakiil ama ergeygii madaxweyne Uhuru madaxweynaheena usoo diray oo kula kulmay, wada hadalka yeesheen, iyo anigu maanta dhigayga ambassador Rachel Omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda, aniga iyo tiimkii dowladda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya waxay nagelisay rajo in xiriirka la sii fiicnayn karo.
Waa tahay waxaa jira warar sheegaya in Maraykanka iyo Ethiopia ay Soomaaliya iyo Kenya ku cadaadiyeen inay wada hadlaan oo arrinkan iminka ka soo cusboonaaday suuhdinta la dhameeyo. Arrinkaas maxaa ka jira?
Waxba kama jiraan. Dalal xoraanahay, marka dalal ay saaxiib tihiin way ku siin karaan, laakiin go-aanku waxaa go-aan madaxda labada ka yimid. Actually waxaa go-aan ka yimid madaxweyneheena. Xuduudka Soomaaliya Kenya u dhexeeya waxaa dega labada dhinacba dad Soomaaliya. Marka anagoo dadko dhan kheyr la jeclo, dana waxaan kheyr dheeraada la sii jeclahay dadka iyaga, sida uu madaxweynuhu yidhi, labada dhan xuduudkaba dega. Marka uma baahnin inuu qof uu ku dhinto macna dari.
Waa tahay iminka xuduudda ayaad ka dhawaajisay, xiisadana waxay iminka ka bilaabantay dagaalkii ka dhacay beled xaawo. Waxa kaloo ay ka bilaabantay oo beryahan aad isku maandaabsanaydeen wasiirka amniga ee Jubbaland. Ma kala hadasheen wasiirkaas amniga ee Jubbaland dowladda Kenya?
Dowladda Kenya waxaan kala hadalnay, iyaguna way ogyihiin khilaafyada waxaa ka mas-uulka, annaguna waa ognahay. Marka waxaan kala hadalnay sidii looga dheeraan lahaa faragelin maaragtay dariska isku sameeyo oo daris wadaag iyo kaashi looga shaqeyn lahaa ee aan colaado aan loo baahnayn aan loo abuureen.
Laakiin si gaara miyaad ugala hadashay jalan arrinkiisii?
Maya.
Waa tahay sir, waxaynu ognahay in beled xaawo ay ku dagaalameen ciidamo taabacsan Jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Dad badani waxa ay leeyihiin ciidamadii loo soo tababaray inay Al-Shabaab la dagaalamaan, dowladdii Soomaaliya waxay u leexisay dhinacii maamul goboleedyada. Arrinkaas maxaad ka leedahay?
Kama jiraan.
Laakiin soo kuwan ku dagaalamay maaha beled xaawo, soo ma ahayn laba ciidan oo Soomaaliyeed ciidamadii dagaalamay?
Soomaaliya ciidamadeedu kumay waxay looma sameyn dadka Soomaaliyeed la dagaalamaan. Waxaa loo taliyay inay xuduudka Soomaaliya ilaaliyaan.
Laakiin ciidamadii Jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya taabacsan ayaa ku dagaalamay, soo maaha xuduudda
Jubbaland. Soomaaliya kamid tahay xuduudu ma dagaalami karaan.
Waxaan ka wadaa deegaanka beled xaawo.
Soomaaliya Jubbaland iyo Soomaaliya waxaa uga hadlin siday yihiin laba dal oo kala duwan. Waa dal dad Soomaaliyeed isla weeye. Wixii jira bugarad waayo Soomaali dhexdooda soo mara soo dhax ka dhaadhaca Soomaaliya u taalla.
Laakiin iminka murankii ugu dambeeyey dowladda Kenya iyo Soomaaliya waxa uu salka ku hayaa Jubbaland. Waynu ognahay Jubbaland dabcan waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya, laakiin iminka iskuma wanaagsana. Dad Soomaaliyeed marka ay ishayaan in dib u heshiisiin daba iyaga ay dhex marto, dhowaan madaxweynaha Jubbaland wuxuu ku baaqay in la wada hadlo. Idinku taasaad u aragtaan halkii ay ciidamo Soomaaliyeed oo laba dhinac kala taabacsanay ay iska hor iman lahaayeen?
Annaguna saasaan u aragnaa. Madaxweynaha iyagu iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda Soomaaliyeed kulligood waxay arkaan baahida loo qabo dadka Soomaaliyeed iyagu fahmaan oo tashadaan oo sidii qaranimadooda u dhisan lahaayeen, dowladnimadooda u xoojin lahaayeen, dadkooda mustaqbal fiican ugu horseedi lahaayeen. Marka in dadka Soomaaliyeed uu fahmo isu soo dhawaado waa arrin mas-uuliyadda ugu weyn u taalla, ama dadka ugu horreysa mas-uuliyaddaas u taalla waa madaxda qaranka Soomaaliyeed oo hadda jira.
Waa tahay ciidamada Kenya ee ku sugan Jubbaland waxaa la leeyahay 8-10 saacadood ayay kaga baxayaan Jubbaland. Ma kala hadasheen dowladda Kenya inay ka baxaan? Mase jirtaa warkan sheegaya inay ka baxayaan 8-10 saacad gudahood?
Ma warkaas ma jiro, annaguna kalama hadlin. Ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga waxay kamid yihiin ANACOM, waxay ku joogaan mandate-ka ciidamada Soomaaliya ka kaalmeynaya dagaalanka argagixisada ee Afrikaanku ee ururka Midowga Afrika soo diray.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, isagoo ku sugan magaalada Nairobi, dal Kenya. Khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga Cabdixaafid Cawal Ismaaciil.
aad warkaba ku maqleyteen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay xaaladda xanuunka uu keeno fayraska corona isagoo sheegay in muddo 30 maalmood la xanibi doono dadka ka imanaya Yurub. Dhinaca kalena hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in imika xanuunku gaaray caalamka oo dhan. Haddaba faahfaahinta waxyaabaha uu madaxweynuhu ka hadlay ayaa Maxamed Cabdi Sandeero waxa uu ka wareystay Dr. Ibrahim Sheikh Cali oo Diini. Dr. Ibrahim Sheikh Cali Diini oo ku takhasusay xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Genesis ee isbitaalka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. Dr. Ibrahim waxa uu marka hore sharaxayaa meesha xaaladda xanuunkan ay hadda marayso.
Assalaamu alaykum. Horta coronavirus kaasa mar horeba idaacadda aad ka sii daysayn aad baan idinkaga mahadinaya. Waxyar haddaan dib ugu laabto waa mid ka yimid wadanka Chinaha sida magaalada Wuhan December 2019 sanadkii hore ayaa laga helay. Culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga helay xayawaan buu ka yimid meesha lagu gado xoolaha bada sida fishka, meeshaasuu ka yimid asalkiisa saas bay leeyihiin. Xaaladda haddaan su-aashaada usoo laabta, hadda ah wuxuu marayaa pandemic wax la yiraahdo oo adduunkii oo dhan buu ku faafay. Macnaheedu ahaa awal wuxuu ahaa epidemic oo wuxuu ku saabsanaa ama endemic bade China keliya la isdhahayay ee meelaha u dhow, laakiin hadda adduunkii oo dhan ayuu ku faafay oo qaarad kastoo adduunka ku taala ayuu gaaray. Saas daraadeed waayigii WHO ayigii declare gareeyo maanta inuu yahay waa pandemic.
Waaye Dr. Ibrahim, pandemic baad hadda xustay ereygaas oo micnihiisa aad ku sheegtay in adduunka oo dhan uu wada gaaray. Marka bal taariikhda xanuunada kanoo kala noqday taariikhda dhow, haddaad bal qaar naga xusuusi.
Pandemic kii ugu dambeeyey oo ka dhaca adduunka wuxuu ahaa kii dhacayay 2009 kii uu soo bilaabay. Wuxuu ahaa midkii la dhahay H1N1 flu pandemic oo asna adduunka oo dhan ku faafay oo dad badanna dilay, oo wuxuuna kasoo bilowday dhankaas Chinaha asaga laftirkiisa. Midkan kii ugu darnaa wuxuu dhacay sanadkii 1918 oo kaas waxaa lagu magacaabayay Spanish flu, wuxuu dilay konton in ka badan 500 million buu effecti gareeyay, dilayaana dhigana buu effecti gareeyay. Konton million oo kamid a dadkaasna waa dhinteen. Mid kalena wuxuu dhacay 1957 asagana influenzaha waaye. Intoodan pandemica noqoteeba waxay wada ahaayeen influenza, asagaa marka subtitis oo sii kala baxbaxay. Marka kii 1957 ka dhacay H2N2 buu ahaa, kii kasii horeeyana wuxuu ahaa H1N1. Asaga laftirkiisa wuxuu kasoo bilowday East Asia, Singapore iyo Hong Kong baa laga helay. Wuxuu dilay dad lagu qiyaaso 1.1 million worldwide. Mareykankana wuxuu ka dilay in ka badan 100,000. Kan oo marmarka qaarkood waxaa la dhahaa pig flu, waa la dhahaa swan flu na waa la dhahaa. Waxay ka yimaadaan hadda kuwan socda patiska ama baalkan fiidmeertada ay dhahaan ama shimbiraha ay dhahaan iyo doofaarkaba way ka yimaadaan. Marka kuwa badan baa laasti qarnigaanan ku jirno 3 ilaa 4 pandemic baa dhacay.
Waan gartay wadamada uu ilaa hadda aadka u saameeyey, dabcan Shiina waan ognahay, inkastoo layahay tirada hoos bay usoo dhacaysa, Talyaaniga ayuu fara ba-an ku hayaa. Bal haddaad naga warantid xaalka adduunka oo dhan, inta qof ee uu hayo, inta qof ee ilaa hadda u dhintay, dalka Mareykanka haddaynu si gaar ah u tilmaamno.
Sidaba maalin walbaba saad ogtahay wuu sii faafayaa, maalinba intaasoo case baa soo baxaysa. Saa sheegtay hadda adduunka ahaan kiisaska la og yahay waxay kor u dhaafeen 418,000 oo case ayuu adduunka sii maraya. Intooda badan oo 80,000 oo kamida kiisaskaas waxay ka jiraan wadanka Chinaha. 40,000 oo dadkaas kamida waxay ku dhinteen China. Mareykanka dhexdiisa waxay maraysaa 1,100 case bay maraysaa oo laga helay 41 state. Xagga dhimashada Mareykanka 37 hadda maraysaa, maalin banaa dad baa usii dhimanaya. Waa dariiqada ka dambeysa waa isbedelaya.
Waan gartay. Waanu iman doonaa madaxweynaha iyo caawa wuxuu ka yidhi khudbadii uu ka jeediyey aqalka cad, hase yeeshee magaalada caasimadda Mareykanka ee Washington D C mayorka haweenida ka ah mayorka Mary Bowser waxa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah amaba state of emergency. Marka la leeyahay xaalad degdeg ah ayaa magaalada lagu soo rogay dhinaca caafimaadka marka laga hadlayo muxuu micnoodu yahay
in xaaladda degdeg ah ee hadii stadiga badan baa looga dhawaaqay Mareykanka kiino kamid yahay waashta diisa ee hadda ugu dambeysa ay kamid tahay xaaladda degdeg ah waxa weeye waa awood way waxa u siineysa dawladda ama state-ka awood bay u siineysa ay wax ku qaban karto ama go'aan ku gaari karto awooddaas oo caadiyan aysan isticmaali karin laakiin markii emergency ay dhacdo kale awood bay isticmaali karaan example haddaan ku siiyo waxay u sahlaysaa in ay caawimaad badan ama federal aid-ka inay lacag uga helaan federal government-iga inuu state-ka uga helo ayay u sahlaysaa waxay kale u sahlaysaa in qofkii looga shakiyo inuu qabo ama qof qaba oo la saaxiibay oo kale in ayadoona maxkamad la dalban in markaas qofkii la xiri karo oo markaas meel isolation lagu sameyn karo la garantiil garayn karo waxay kaloo sahlaysaa federal workers committee dadka caafimaadka ku leh oo kale inay taxadir muujiyaan oo feejignaadaan oo u diyaar garoobaan howlaha loo igmado kale
waan gartay anu imaado khudbadii madaxweynaha qiyaastii wax 10 daqiiqo ku dhadhow ayuu hadlayay muxuu culayska saaray khudbadiisa muxuu culayska ku saaray
walaahi khudbadiisa waxa ugu weyn oo laga dheehan karay waxay ahayd 3/4 waa la dhihi karaa 4/4 guud waxa weeye in American people ama dadka Mareykanka in uu qalbiyadooda dejiyo uu u sheego markaas dowladda waxay karto oo awood ah inay sameynayso oo cudurkaas kaga hortagayso ama daawooyin ku soo saarayso dadka markaas cabsida ku jirto ama xagga ganacsiga ha ahaato ama shaqadii ha ahaato in ay dowladda u ballanqaaday inay jeegagooda helayaan oo markaasna dowladdu intaas oo milyan ay ku bixin doonto small business-ka midda kale oo weyn uu sheegayna waxaa kamid a in uu sameynayo wax kasta uu ku mancin karo cudurkaas inuu faafo waxa ugu dambeeyey uu yiri madaxweynuhu wadamada yurub ma laga soo geli doono 30 oo soo socda fridaydan markii ka bilaabato marka laga reebo ingiriiska waxa kaloo maasiskiisa ugu dambeeyey in uu markaas Mareykanka dadka uga faa'iideysto inay noqdaan dad midaysan inay usoo wada jeestaan caawinta iyo cudurkaas sidii looga wada tacaali lahaa
hadalkaasi laha waxa uu dambeeyey dhaktar Ibrahim Sheekh Cali Diini oo ku takhasusay xanuunada guudkana howlgala xarunta caafimaadka ee Genesis iyo cisbitaalka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu khadka telefoonka ugu warramay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dadka barakacyaasha ee ku nool duuladka magaalada Muqdisho waxaa ku jira haween aan nasiib u yeelan inay yaraantoodii helaan waxbarashada aasaasiga ah laakiin taha beddelkeeda waxaa jira kuwo badan oo dumarkaasi ka mid ah oo leh hal abuur Ilaahay siiyey Xaawo Aadan Barre oo ah gabar barakac ah oo ka mid ah kuwa ku nool kaamka ku yaala duuladka koonfureed ee magaalada Muqdisho ayaa yaraanteedii aan waxbarasho helin haddana waxay iyadoon waxba akhriyin samaysaa farshaxan uu qoraalku ka mid yahay wariyaha v o da Cabdiciis Barrow oo kaam barakac kula kulmay Xaawo ayaa warbixintan ku eegaya nolosha gabadhan aan wax akhriyin haddana boorarka samaysa
ma taqaan sida wax loo akhriyo oo nasiib uma aanay yeelan yaraanteedii inay hesho waxbarasho aasaasiya laakiin waxay leedahay hibo farshaxan oo qurux badan Xaawo Aadan Barre oo ah hooyo barakaca ah oo haysata dhowr caruura kuna nool mid ka mid a kaamamka barakacayaasha ah ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho Xaawo waxa ay ka soo barakacday deegaan hoostaga degmada Bardaale oo gobolka Baay ka tirsan waxa ay si wanaagsan oo weliba qurux badan u dhigtaa sawir gacmeedyada sida dhirta xayawaanaadka iyo aadamiga waxaana sidoo kale qoraallo loo dhiibo ay ku qortaa tabeellooyinka xeryaha boorarka dukaamada iyo kuwa hay-adaha ma jirta cid bartay sida ay tilmaantay farshaxankan laakiin waxay hibadaasi qeexday inay isku aragtay xilli hore
asuurkan anigu gabar saxiir aan bilaabo bay oo wadanka madaxweyne Shariif Cali gooyay aan bartay waxaan dhamaan waxa awurkan farsamadan waxaan dhamaan aqoontan waxaan dhamaan ujeedid in guri la ibare aqoonta ujeed waxaan dhamaan dhufii hay'adaha dhiibay ilaashimaha hay'adaha dhiibay sida liisina farsamaliga caribiga waa la qabsaday iskoolna wiliga ma galin
inkastoo dheha aragtida oogada xaawo oo ka muuqanaya basaas adag maadaama uu waayuhu leecay haddana gabadhan waxay si wanaagsan u baratay magacyada hay'adaha gargaara barakacayaasha astaamahooda bargarashada iyo dhigista magacyadooda ayay si wanaagsan u baratay taasina waxay dhowr goor oo hore ay ku heshay adeegyada barakacayaashu ay siiyaan iyadoo ka warramaysa faa'iidada ay ku heshay ayay tiri waqtiga ayaaba intaasi hiil iga dhigay
aniga qoladii walax isiisa magaceeda le barnaa daneer sii qof ii sheega male kuseen qof ii sheega male baa qof ii sheega male ssc qof ii sheega male hadumina qof ii sheega male s o s waa qof ii sheega male waxay isiyee la ibara cashirka dhamaa magacaya kood dhulka cayda ugu qorqor karaa haddaa war soomaaliyaasaa u jeedid aniga cashir adduunyada dhamaa haddaa rabtid marka wax isiisiinaa barnaa oo maal isiisiin guri isiisiinaan barnaa asii kale ma ku barti wax waa qori karaa waxay caawi la u baahanahay ma caawi sadaahila ani warshadada laba daqiiqa ku barnaaga i geysin waxwaba ishaiyo maskaxda lacagle maskaxle lacag ku shaqaysaa qabaan oo waxay la arka samaynaysa dee la maalgeliyo bariis la sii wax la sii
markii aad bilaabaysa sida wax loo sawiro yaa kugu dhiirageliyo ku tusay
qof ii dhiirigeliyay ma leh hay-ado magaceedoo dhabarka ku qoran la iska arkaa baaburka la arkaa tabeeleed la arkaa si u taal waa ujeeda waa jajaraa le saas dhowaasaas le cashir ku bartay
ma jirtaa qof ama hay-ad intaa magaceeda aad soo samaysay aad u geysay oo kugu siiyey wax gargaara
jiri bariisi wixii la arka waxay dhiibaa inagu siiya wixii bixiyaa ee qaybiyaa in la fa noqoto raashiin ha noqoto allaab ha noqoto waa igu siiyeen gargaarkaas
nadiifa xuseen maxamed oo ah horjoogaha kaamka barakacayaasha ah ee buulawarbo ayaa v o eda u sheegtay in hibada qofeed iyo farshaxanka xaawo ay leedahay uu yahay mid aad u sarreeyo waxayna intaa ku dartay in marka laga yimaado sawir samaynta ay u sii dheer tahay farsamo kale oo dhinaca gacanta ah oo ay yar tahay in haweenka iyada la midihi ay leeyihiin maanta
xaawo waxay qabato waa waxaan lasoo koobi karna hibo ilaahay sii waayo annaga waxay noo samaysay diyaarado helikoptera oy ka samaysa bir waxay noo samaysay diyaarado oo migaga diyaaradda xamuulka baabuur boor hay-addii kaamkayga timaado boorka ku dhegan meesha isla markay u sawire raashinay siinaya markaas waxay awoodeen ay siiyaan midda laf bixinayso way siisaa wixii meeshaan soo galo boorarka kaamka igu qoran diladaha wax dhan iyada ii samayso
waa gabar dhallinyaraa sidoo kalena hooyo ah saddex caruur ahaysid sida ay ii sheegtay markii aad aragteen qof soo barakacay ee aan wax akhri aqoon haddana hibo farshaxan leh ka nadiifa ahaan adigii dadkaas la shaqaysaan maxaad dareentay
aniga waxaan ku saacidaa waxaan arko oo meeshayda soo galo ma baranka tahay qofka koowaad waaye ma degana kaamkayga laakiin waa qofka koowaad hadday wax soo galaan iyadaan xasuustaa laakiin ma awoodin aan dhiirigeliyo oon meel u furo daraad hadda digsiyaal waaweyn oo kuwa sabta dabooladii ayga lulumeen saciidaha u qaadanay toddoba digsi ayay dabool iigu samayso kusoo tusinayaa dabool dheg leh oo la qabanayo cajiiba oo badhno leh badhaday u samaynaysaa calaamooyin digsiga gararkay u samey digsi waa alxame birtaawada way samayne birta oo lagu dubto sabaayadda way samayne tan male wax lagu dubo waa samayne tan oo wax kasta way samayne
xaawo aadan barre hadda aad ayaa looga yaqaanaa xerooyinka barakacayaasha ah ee ku yaala deegaanka garas baalle ee duleedka caasimadda soomaaliya waxaana dadka qaar ay ku tilmaameen mucjisada farshaxanka taa oo loola jeedo qof aan helin waxbarasho aas-aasiya oo haddana adeegsanaya xirfadda qalinka oo ay yar tahay cid sideeda oo kale maanta wax u sawiri karaysa marka laga yimaado hibadaasi haddana waxay jeedinaysaa codsi dhinaca nolosha ah maadaama ay u baahan tahay si la mid ah barakacayaasha kula nool xeradan taa kula nooleed
ma dhoweyn ma horaa la soo kacay anta waxaa la joognaa sanad camal la joognaa biyina siiyo male biyaha u dhib badan oo kushin jirgaanka lagu gataa muskulaya hasa la rafaadooa
marka si hoose loo eega barakacayaashan waxaa ku jira dad leh mustaqbal nololeed iyo hibooyin qurux badan oo haddii ay helaan taageero lama hadin lahaa laakiin nasiib darro xaawo aadan barre qoraalka ay boorarka ku qorto ma taqaana waxa loola jeedo ilaa qof kale uu u akhriyo una sharaxo. Hase ahaatee iyadu waxay ka sawirtaa dhigaal qof kale uu qoray oo iyada loo soo dhiibay. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waa hagaag dhegeystayaal, halka aad barnaamijka kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o eda. Dhinaci fanka haddii aynu eegno waa fanaanadii codka dahabiga lahayd waa nasooxa iyo haddii aanad heh tumahayn tumahayn.
heestaasi fanaanada nafsaxa indho ayaa nadiikaga tegaynaa. Bashiir abikaro dhinaca soo saarista, cabdixaafid cawil ismaaciil, iyo anigu waa maxamed cabdi. Dhammaanta waxaan ilaalin sidaas iyo subax wanaagsan.
This is